Jeg tenkte på det ble lest, det begynner med her Jesus, dette kjente ordet av Jesus, jeg er veien, sannheten og livet. Og der bruker han dette uttrykket, jeg er. Og det er ikke et hvilket som helst uttrykk Jesus bruker, og det bruker han mange ganger. Jeg er. Jeg skal komme tilbake til det litt senere. Men jeg skal lese nå fra en kjent beretning i Johannes 11, hvor det har skjedd det at Lazarus, altså en av disse tre søsknene, Martha, Maria, Lazarus, nå er Lazarus blitt syk, så kaller de på Jesus, sender bu på ham, og så drøyer Jesus til han er død. Da kommer han. Dere kjenner historien, sikkert fra skriften. Og så er det inn i den historien vi går her da altså. Vi skal først fortsette å be for møtet og legge det fram for Herre. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at du er den du er. Det priser og takker vi deg for at du har åpenbart deg for oss i ditt ord og for vårt hjerte, så vi kjenner deg. Du er veien, sannheten og livet. Du er oppstandelsen og livet. Ja, du er alt vi behøver for himmel og jord. Takk at du kom hit, du som er livets brød som er kommet ned fra himmelen, for å gi nettopp meg liv. Det priser og takker jeg deg for. Måtte din hellige ånd være til sted her i kveld, og levendegjøre dette ordet for oss. Amen. Det står ifra det 17. verset der da, Johannes 11. Jesu navn. Da når Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 15 stadier borte. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham, men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg.» Jesus sier til henne, «Din bror skal oppstå.» Martha sier til ham, «Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han en dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Hun sier til ham, «Ja, Herre. Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren er her og kaller på deg.» Da hun hørte det, sto hun fort opp og gikk til ham. Amen. Oppstandelsen og livet. Merk deg hva Jesus sier her, altså ikke som en hvilken som helst religionsstifter i denne verden, som det har vært mange av, og som de våre dager er flere av enn noen gang før. Det popper opp nye religioner og retninger alle veier i dag. Han sier ikke som disse, altså at jeg skal lære dere veien til livet. Da må dere gjøre slik og slik, og ikke slik og slik, og så videre. Altså, det er jo i all enkelthet enhver lovreligion i en sum. Det skal du merke deg. Og alt annet enn hva som er innstiftet ved Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam, det er en lovreligion. Altså alt som menneske innstifter, som kommer fra menneske, det er en lovreligion. Det vil si at det du skal få av Gud da eventuelt, det må du gjøre noe for å få. Da må du gjøre noe bestemt, eller så må du la være noe bestemt. Da skal du få det, men ikke før. Det er en betinget pakt altså mellom Gud og menneske. Menneske har ikke greie på noe annet enn det. Det som Gud innstiftet, det oppkom ikke i noe menneskes hjerte, står det. Det er noe annet. Også alt innenfor kristenheten, altså, som legger noe til ham. Nei, Jesus sier rett og slett, jeg er oppstandelsen og livet. Jeg er det. Den som kjenner fortellingen om da Gud kalte Moses til å være den som skulle føre Israel ut av Egypten, han vet at Gud åpenbarte sitt navn for Moses da. Og hva var det? Jo, det var nettopp dette. Jeg er. Og Gud spurte Herren om navnet hans, så sier han, mitt navn er, jeg er. Jeg er den jeg er. Det skal du si til Israels barn. Jeg er og sendt deg. Og dette anvender altså Jesus på seg selv gang etter gang der han vandrer her nede i Israel. Jeg er. Du kan se en veldig spesiell situasjon da de kom for å gripe han i Getsemane. De kom med stokker og sverd og det hele. For å gripe han. Disiplene de sprang jo for livet sitt, som vi gjør så ofte også. Full av frykt og redde. Jesus sto alene igjen. Og så sier han jo, spør han de, hvem er det leiter etter? Ja, det er Jesus fra Nazaret. Da sier han nettopp dette. Det står i vår Bibel, det er meg. Men altså, han bruker da, anvender da Guds navn på seg selv, sier han, jeg er. Og da skjer noe merkelig. De faller rett og slett til jorda, hele gjengen. Du har lest det? Har du tenkt på hvorfor de gjorde det? Ja. Og de så noe bestemt da. Han åpenbarte seg et øyeblikk for dem. Hvem han virkelig er. Jeg er. Jeg er også her, også i denne teksten vi leste, jeg er oppstandelsen og livet. Og som Magne leste her til en begynnelse, hør hva Jesus faktisk sier også. Han sier altså at tror dere ikke at Faderen er i meg? At jeg er i Faderen, og at Faderen er i meg? Ja. Den som har sett meg har sett Faderen. Det er veldige ting, vet du. Det er altså Faderen, det er altså Gud selv, som åpenbarer seg i kjød i mennesket Jesus Kristus. Det er han som taler til deg i ordet også i kveld. Vi synger i en påskesalm med deg, være ære, Herre over dødens makt. Og det er nettopp hva jeg vitner til i denne beretningen om Lazarus' død og videre oppstandelse fra de døde på Jesu befaling. Nå skal jeg si deg noe, min kjære venn. Jeg er selv blitt frelst, jeg vet hvordan det gikk til. Ja. Det var jo en som ropte til en engelsk predikant en gang i tiden, hvordan kan du vite at du er født på ny? Sånn, jeg var til stede det skjedde, sa han. Ja. Altså, Lazarus der han lå i grava, hør du, hva kunne han gjøre for å komme ut derfra? Han var død. Hva gjorde Lazarus? Ba han til Gud? Omvendte han seg? Gjorde han noe som helst? Nei, han var stein død. Men så lød det også et ord inn i den grava. Lazarus kom ut. Det var Gud som kalte det. Så du ventet livet tilbake til dette like. Så kom han levende ut. Ja. Du og jeg kan ikke gjøre noe for å bli frelst, folk. Det må vi få av nåde. Ja. Det var ikke fordi jeg bøyde meg, fordi jeg ga meg over, fordi jeg døpte meg, eller noe sånt. Langt derifra. Det var Gud som ga meg da nåde. Plutselig fikk jeg se det. Jesus har frelst min sjel. Allting er nå blitt vel. Det skjedde for 2000 år siden. Jeg har fortalt en historie noen ganger nå i siste, for den kommer til meg igjen og igjen når jeg tenker på dette her, for vi er inne på akkurat den siden. Det var en uteligger i Trondheim som ble frelst. Kom på beina, som vi sier. Så gikk han da på fortau i gata i Trondheim. Og så er det en som roper til ham fra andre siden, du, jeg hører du har blitt frelst, Jens. Ja, for 2000 år siden, svarte han. Ja, skjønte du det? Jens hadde sett det. For 2000 år siden, sa han. Ja. Han som ropte ble sikkert ganske forvirret. Men Jens hadde sett det. Der nede på Golgata frelste han meg. Det var da det skjedde. Da tok han mine synder. Fra jeg ble unnfanget i mors liv, om du vil. Til jeg skal gå ut av denne elendige verden, så er alt sammen gjort opp der nede, på forhånd. Ja. Billetten er betalt helt fram, vet du. Det som skjedde med Lazarus her, det var jo bare legemes oppstandelse, det. Livet, det evige, det hadde jo allerede Lazarus del i ved troen på Jesus. Jesus viser oss her bare det som skal skje på den siste dag, altså han skal reise oss opp igjen, men da med et herlighetslege med likt hans, står det. Det vitner ordet om altså ikke et som dør igjen, lik det Lazarus bar da han kom ut av graven altså. Men poenget her for å bruke sånt uttrykk om det, det er jo å understreke nettopp det Jesus vitner her. Jeg er oppstandelsen og livet. De døde i Herren skal oppstå i et nytt legeme, men det livet de har i Jesus, det lever alltid innenfor Guds trone. Altså det vil si de der nå, i denne sønn, innenfor Guds trone, i himmel og salighet, mens deres legeme ennå i grav. Jesus, han skal altså en dag reise dette legeme opp igjen, med et herlighetslegeme. Legeme, altså, det har vært mye sånn diskusjon om hvordan dette her egentlig foregår, og hvordan det blir, men det Guds ord lærer, altså legeme, det sovner inn en dag, vet du, det gjør jo det. Om da ikke Jesus kommer før det, så kommer jo den dagen for oss alle. Og det gjør det fordi det av denne verden. Men det livet som du har fått i Jesus ved din tilflukt av ham, det sovner aldri inn. Det først når dette legemet sovner inn, og vi går inn i neste fase, det da du virkelig lever. Hører du ikke hva Jesus sier her i teksten? Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Han skal altså ikke se døden, som han sier et annet sted. Nei, hva får han se da? Han får se livet i det dette her slokner. Så Jesus der. Aldri i evighet, kan du forestille deg det? Nei, det kan du neppe. Ingen som kan forestille oss det. Evigheters evigheter. Ingen som kan se romme det altså, men det Herrens løfte til deg, som ikke vet deg noe annet til frelse enn han alene. Det Herrens løfte til deg. Evig liv, evig salighet. Du skal leve om du enn dør. Men merk deg hva, også dette som Jesus sier her, om han enn dør. Døden der altså fortsatt, også for den troende, men den har ikke makt til den tilintetgjørelse som den hadde, og som den har over den som ikke har liv i Gud. Den makten er tatt fra døden. Men dette som hører verden til, det dør. Det går til grunne. Det ved deg altså som av denne verden, altså det som av den naturlige fødsel, og som du fremdeles opplever syndig, ikke sant? For det gjør du vel. Vi synder hver dag. Du kommer til å synde. For du bærer på et syndig legeme. Et kjød, som Guds ord kaller det. Kom ikke her og si noe annet. For da du i mørke. Den som lever med Gud, han ser sin synd. Og den stor i tanker, gjerninger og ord. Men han har funnet veien ut av det. Herren har vist ham veien ut. Det bare en foreløpig ting, så jeg fri dette her. Ja. Det som plager den troende, syndere tanker, ord og gjerninger, som vi sier i bekjennelsen i kirka også, selv etter at du har blitt en kristen, vet du. Hvis du gjør det. Det blir aldri annerledes så lenge du på jord. Og det dette som til slutt går til grunne. Det kan ikke leve for Gud. Kjød og blod arver ikke Guds rike. Vi kommer ikke inn i Guds rike sånn som vi er. Det må skje en ny fødsel. Ja. Og det skjer ved ordet og ved ånden. Det noe Gud gjør. Det veldig trøst for en troende å vite dette og være seg bevisst at Herren vet dette om deg. Du må ikke tenke at Herren blir overrasket fordi du falt. Fordi du var sånn. Nei, han visste alt om deg før han kalte deg til seg. Det godt å vite at han ikke forventer seg noe fra ditt gamle menneske, altså. Det har han fraskrivet for lenge siden. Han vet at du en synder. I dag så tåler man nesten ikke å høre ordet synd i en troende forsamling. Det som de priste Gud for tidligere fordi de var frelst ifra det, det vil man helst ikke høre om i dag. Vet du hvorfor vi taler om synd? Jeg skal gi deg et Jesu Kristi ord. Jeg kommet for syndere. Bare for syndere. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Derfor taler vi om synd. for at synderen skal finne trøst i Herrens ord og bli frelst. De andre kan jo ikke hjelpe. Ikke engang Jesus kunne hjelpe de andre som trodde de var noe annet. Det kan han ikke i dag heller. Også den synd som du har sett i dag, du som vandrer i lyset. Du blir ikke frelst, og du får ikke høre Herren til. Du får ikke være i samfunn med ham fordi du ikke har synda, forstår du. Men fordi du tar din tilflukt til ham som har sona dine synder. Det har ved fallet, sier Guds ord, oppstått et veldig motsetningsforhold mellom Gud og menneske. En gang ble vi skapt i Guds bilde, og så gikk det i stykker, vet vi. Ja. De første falt. Bildet ble ødelagt. Du kan lese litt lenger ute i Moseboka, så står det at Adam fikk sønner og døtre. Levde så mange år og fikk sønner og døtre. Mange sønner og døtre. Vet du hva som står da? I sitt bilde. Da var Adam et fallen menneske. Det er det du og jeg er om. Gud altså, han kan i sin hellighet ikke ha noe med oss å gjøre før det har skjedd en fullkommen renselse, sier ordet. Det taler ikke smigrende om oss, det er helt klart. Det liker vi dårlig, vet du. Men sånn sier ordet det. Vi må renses før vi kan møte Gud. Men nettopp på grunn av dette, altså, så må det skje en forvandling. Det som har ødelagt skaperverket, det må altså bort. Og noe nytt må komme i stedet. I Hebreerne 12, og noen vers der, så kan vi lese dette. Hans røst rystet en gang jorden, men nå har han lovt og sagt, enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmelen. Men dette ordet, enda en gang, gir til kjenne, at de ting som rystes skal bli tatt bort. For de er jo skapte ting, og så skal det som ikke kan rokkes bli stående. Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige, og derved tjene Gud til hans behag med blygsel og ærefrykt, for vår Gud er en fortærende ild. Altså, vår Gud er en fortærende ild, det vil altså ha den konsekvens at alt som ikke tåler denne ild på denne dag, det brenner opp, det er det som står her. Det er svært, derfor kaller også Guds ord oss her til takknemlighet, fordi vi har fått del i det som ikke brenner opp i denne ild. Og det er det som er av Gud. Som vi hørte, da vi altså får et rike som ikke kan ryste, så la oss være takknemlige. Du som har måttet ta din tilflukten, Herre Jesus Kristus, det som skjedde ved ham, du har altså fått del i noe som ikke går til grunne den dagen. Det er grunn til å være takknemlig. Et rike som ikke kan rystes, vi aner bare noe av hva vi har fått del i Kristus. For alt dette er i Jesus Kristus. Det er gitt oss i ham, alt sammen. Du og jeg har ingenting utenfor ham, annet enn det som går til grunne. I 1. Johannes 5,12 så lyder det slik, den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Og den som ikke har livet er jo følgelig død, ikke sant? Og den som er død, har jo nettopp ingenting. Han har mistet alt. Og det var det som skjedde, altså i fallet vi mistet alt. Du som er her nå, jeg kjenner jo ikke deg. Nå står vi innenfor Herrens åsyn, hvor to eller tre er samlet i mitt navn. Der er jeg midt iblant dere, sier han. Han er her nå. Det er her vi er. Det er ikke så viktig hva jeg sier. Du må bare spørre om det er Guds ord. Den som, du som er her nå, har du sønnen? Da har du livet. Har du sønnen? Det er i alle fall slik dessverre at mange som har tenkt seg til himmelen har tenkt seg dit ved å bygge et skur ved siden av det palasset som allerede er ferdig for dem. Og det er så mye av det i kristen sammenheng. Man driver og bygger på sitt eget som om det var nødvendig. stabler og snekker og lapper og syr på det som aldri kan bestå for Gud. Og så ser du ikke det at porten er åpen, altså inn i paradiset. Er da ei hans åpne sår, hør du? Himmeldører vide, står i sangen. Det står i Guds ord også. Ikke trangt hos Herren. Veien er smal, porten er trang, fordi det er trangt her. Jeg vil så gjerne ha noe mitt eget med meg. Jeg vil gjelde for noe, jeg vil bli noe. Og selve fallet følger det. Og som jeg altså ned dit ved å gå inn på en annens regning. Det som Jesus gjorde for meg, det må være nok for meg. Og dit vil ikke mennesket uten videre, vet du. Det er noe av det siste vi går med på det. Vi går altså ikke inn gjennom døren, inn gjennom porten til staden, men prøver å lage seg noe eget, ofte med et innbilt samarbeid med Gud. Men Gud samarbeider ikke med mennesket om dette, altså. Når det gjelder vår frelse, vårt evige vel, så var Gud alene om å tilveiebringe denne frelsen. Og han er alene om å gi deg del i denne. Det er bare Gud som kan gjøre det. Han vil ikke ha noe hjelp på oss der. Vi roter det bare til, vet du. Roter det til. Det var vel han danske forkynneren Hans-Erik Nissen som sa det, vet du, med denne arven som er bevart for oss i himlene. Uvisnelig, kan ikke skitne til, eller noen er i himlen. Gud tar vare på den, så sier han, jeg ville så gjerne hatt det her, jeg sier han. Men da hadde jeg jo nettopp bare rotet det til. Da hadde jeg skitnet det til. Ja. Så har Gud gjort det slik, og han tar vare på det. Det er hvor alt er rent. Han er alene om dette også. I stedet for å bygge videre på det som alt er ferdig, så bygger de altså noe i stedet for, eller i tillegg til. Så bare si noe om det til slutt. Men du vet, en behøver ikke bygge videre på det som er fullbrakt. Det er jo nettopp fullbrakt. Det er jo ingen som bygger videre på det som er ferdig. Det er ferdig. Det er det Jesus har gjort. Å bygge videre på det, altså Paulus taler om å bygge videre på den grunnvoll som er lagt, den som Gud har lagt, det er Kristus, sier han. Hva vil det da si å bygge videre? Jo, det vil si å stå på, å hvile på, og så videre. Altså, bli på det som er fullbrakt. Som Jesus sier i Johannes 15,4, bli i meg, så blir jeg i dere. Og i det 9. verset i samme kapitlet, bli i min kjærlighet. Det er å bygge videre på det som er ferdig. Bli i det som er ferdig. Bli i det som er fullbrakt. Jeg har nevnt det mange ganger, jeg har stått og talt, for det kommer sånn bilde for meg akkurat da når det gjelder dette her. Du kan se for deg disse her kunstnerne, som har malt disse fantastiske maleriene opp gjennom historien. Rembrandt, Michelangelo, disse her. De holdt jo på i månedsvis, eller ofte i årevis, for å få disse bildene sine ferdige av og til. Veldig kamp for å få dem ferdige, sånn som de ville ha dem. Men det kom en dag da de satte siste strøket, ikke sant? Nå er det akkurat sånn som jeg vil ha det. Nå er jeg ferdig. Tenk om du og jeg skulle gå bort og begynne å flikke på det. Du ville blitt arrestert, ikke sant? Med rette. Kunstneren var fornøyd med sitt verk. Faderen i himmelen er fornøyd med det Jesus har gjort. Jesus steg opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag og inn for tronen, og han ble tatt imot i himmelen. Det offer som han la på alteret, det er for din sjel, altså. Ditt navn var på det blodet. Det tok Faderen imot. Så står det at Gud er forsonet. Han er forlikt. Så la dere forlike med Gud. Men på dette grunnlag, min venn, ellers så går du og jeg feil. Hvis du tror det har noe med oss å gjøre. Det var Jesus som ble tatt imot i himmelen. På våre vegne. Som representant. for oss alle. Så ha nok med det, for det det Gud fornøyd med. Da burde du og jeg være fornøyd med nå. Ikke sant? Jesus sier til henne, din bror skal oppstå. Martha sier til ham, jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag. Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag. Ja, det kunne hun liksom tro da, vet du. For det var jo så langt der fremme, og behøvde ikke å forholde seg så veldig til det. Ikke sant? Sånn er det for oss også. Men hva hun ikke var så riktig bevisst, det var at han som sto der foran henne, han som ifølge hennes egen tro skulle oppreise Lazarus på den siste dag, han var oppstandelsen og livet der og da. Ja. Og det fikk hun da se med egne øyne. Hun fikk altså se det rike som ikke rokkes når alt annet går til grunne. Hun fikk se han som kunne gi liv til den som var død. Vi kristne i vår tid, og da tenker jeg på oss, særlig i våre velstandssamfunn i verden, vi bygger jo mer og mer på å ha mer og mer vår glede i det som går til grunne, dessverre. Det er jo blitt sånn i vår tid. Det er den siste tids kristne, det. Ja, frafallstidene. Vi gleder oss over det som er i verden. At evighetsperspektivet blir borte. At vi en dag skal dø og inn i evigheten. Det er blitt sånn, det er en farlig plass å leve på for en kristen med tanke på det åndelige livet. Det som er så mye mer verdt. Det som ikke rystes og ikke rokkes, det som skal bestå i evighet. Tenk å ta feil da. Det går ikke noen dør tilbake, vet du. Når du har kommet inn i evigheten, enten du går den ene eller andre sted, så kan du ikke snu deg og gå ut av døra igjen. Det er ikke noen vei tilbake. Det er så mye mer verdt. Det som Jesus har kommet for å gi oss. Skal vi få lov til å glede oss over de mange ting i verden? Men for all del altså. Det hjertet er fullt av, det taler munnen i dag også. Ja. Skal du bygge ditt liv på Jesus for å bruke et sånt uttrykk om det? Fordi du tror han er frelseren og forsoneren. Da må du la alt annet fare. Alt annet håp gå bort. Dette heter ikke Jesus og et eller annet. Da må du la alt annet ligge, hva det enn måtte være. Vær villig til å gi slipp på det. Bare du kan beholde Jesus. Ja. For det er i ham alene Gud har gitt oss frelse og forsoning. Men det er jo det siste et menneske går med på og gjør, ikke sant? Derfor så må Herren ofte føre oss på sånne veier hvor vi liksom møter veggen. Når det gjelder oss selv. Så ser vi det, det er bare en vei ut av dette, og det er den dør som Herren åpnet i Jesus Kristus. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Jeg vet om dine gjerninger, sier han. Men se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Ikke en åpen, en åpnet. Den ble åpnet den dagen han ble spikret på et kors der nede på Golgata. Da åpnet Gud døra. Dette forrige tempelet revnet fra øverst til nederst. Har du tenkt på hva jødene gjorde da? De skulle fortsette sin gudsdyrkelse, som ikke førte noe sted igjen. De sydder igjen, det kan du være helt sikker på. De måtte de jo gjøre. Og det er så mange som gjør i dag, og midt i kristenheten. Vi ser ikke at det er revnet ovenfra og ned. Teppet er der fremdeles. Så er det om å gjøre, liksom da, å være sånn du kan komme inn da. Men Jesus er den eneste som kunne gå gjennom nåløyet. Han gjorde det for oss. Takk Gud. Da er jeg fri. Virkelig fri. Jeg vil bare spørre deg helt til slutt nå. Hvem er villig til å gå en fortærende ild i møte? Frivillig, med frimodighet. Uten å være viss på at du bærer de klær som tåler den ilden. Det er jo galskap, ikke sant? Du vil aldri gjøre det. Selv om du hadde altså den drakta som kunne tåle den ilden du skulle gå inn i, så ville du likevel være noe nervøs, ikke sant? Så lure på om det holder. Men så går du inn i ilden, og så finner du ut at ja, det holder. Denne drakta holder. Men hadde du tort å gått inn der, uten å vite det? Uten å ha fått noen forsikring om at det holdt? Sånn er det går altså de fleste Gud i møte. Og når en fortærende ild står imot all synd, som vi leste her, minste som den største, det brenner opp. Vil du våge det? Og jeg vil ikke våge det. Jeg vil gå i denne frelsesdrakt som han har sendt meg fra himmelen. Kledd i Kristus Jesus. Da består du for Gud. Men, sier Guds ord, se, det ordet går igjen mange ganger i Guds ord. Det er jo noe du ser, når du påkaller mennesket, sier du se. Du vil at det mennesket skal se noe, ikke sant? Hør, se. Se, sier Guds ord. Nå er nådens tid, nå er frelsens dag. Det er akkurat når vi sitter her nå, det. Denne stund. Derfor, som den hellige ånd sier i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. For nå er frelsens dag, når Jesus er her. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Ber om at du ved din hellige ånd og levende gjør dette for oss. La oss få lov til å leve i det. For ditt navns skyld. Amen.